Det har satt min sjel i brand. Det jo et ganske sterkt vitnesbyrd da, å hevde det. Jeg vet ikke hvordan det med oss som her i kveld, om vi kan si det at Jesu navn har satt vår sjel i brand. Det er sterkt. Men uansett så brenner hans hjerte for oss, det vet vi av ordet i alle fall. Og det det som frelser meg. Det ikke min brand i hjertet for Jesus som gjør det fra det til, men det hans brand. Det brand i hans hjerte. Til min frelse er det som Og det en himmelig forskjell på det, vet du. Det å snu det hele helt om. Jeg skal lese noen vers fra Hebreerbrevet i kveld, fra Hebreerne 11. Men vi skal fortsette å be før vi går videre. Herre Jesus, takk at du her. Det har vi ditt ord å løfte på, derfor så tror vi det også. Det ditt ord som gjelder. Så du midt iblant oss, og du her for å velsigne, som du har sagt. Takk, vi priser deg for det. Takk for din hellige ånd, som levendegjør ditt ord for oss. Og du gi at vi både kan tale og høre som du ville. Amen. Det står sånn da ifra det 11. verset, altså i kapittel 11 i Jesu navn. Ved tro fikk også Sara kraft til å bli mor for en ett, og det til tross for sin høye alder. For hun aktet ham trofast som hadde gitt løfte. Derfor kom det også fra en, og det fra en utlevd, en slekt så tallrik som stjerner på himmelen, og som sand ved havet spredd, som ikke kan telles. I tro døde alle disse uten at de hadde oppnådd det som var lovt. Men de hadde sett det langt borte og hilste det, og de bekjente at de var fremmede og utlendinger på jorden. For de som sier slikt gir derved til kjenne at de søker et fedreland. Hvis det var landet de dro ut fra, de tenkte på, så hadde de hatt tid til å vende tilbake. Men nå er det et bedre land de lengter etter, det himmelske. Derfor skammer ikke Gud seg over dem ved å bli kalt deres Gud, for han har gjort en stad ferdig for dem. Og de to siste versene i samme kapitlet. Og enda alle disse fikk vitnesbyrd for sin tro, oppnådde de ikke det som var lovt. For Gud hadde forut utsett noe bedre for oss, for at de ikke skulle nå fullendelsen uten oss. Amen. Først av alt altså, de døde. Det forskjellige slags lære om hva slags tilstand de befinner seg i, ikke sant? Du har sikkert hørt masse forskjellig på det, om det. Jeg må si det at for meg så synes det ganske klart at ut fra skriften at de befinner seg i en mellomtilstand. Altså de døde i Herren i det som kalles paradis, som han sa til denne røveren ved sin side. I sannelig, sannelig sier jeg deg, i dag skal du være med meg i paradis. Ja, altså et bestemt sted. Og de som dør utenfor troen på Jesus i det som kalles dødsrike i skriften. Hvor de døde altså er inntil dommens dag da. Det vil si at sjelen befinner seg der, mens legemet sover i jorden, som vi sier. Skriften kaller jo det å dø og sovne inn. Vi kan bare se på noen få vers i skriften. Først Johannes 11:11. Dette talte han, altså Jesus, deretter sier han til dem, vår venn Lazarus er sovnet inn, men jeg går for å vekke ham. Lazarus var jo død, ikke sant? I 1. Korinther 15:6 vitner Paulus angående Jesu oppstandelse. Deretter ble han sett av mer enn 500 brødre på en gang. Av dem lever de fleste ennå, men noen er sovnet inn, altså er døde. I 1. Korinther 15:20 vitner samme apostel for menigheten. Men nå er Kristus oppstått fra de døde, og er blitt førstegrøden av dem som er sovnet inn. Dette å sovne inn, det vil si dø, er altså å forlate dette jordiske legeme og gå inn i en annen tilværelse. Det er altså dette legeme som dør, eller sovner inn. Altså det er underlagt synden, står det. Så det er altså det eldes, og det kommer til et punkt at det ikke orker mer, om vi kan si det sånn. Det sovner inn, altså. At sjelen ikke gjør det, men høyst våken og oppegående, det ser vi blant annet av dette at Jesus, da han utåndet på korset, for ned og talte til åndene som var i dødsriket. Vi kan lese hva Peter skriver om det i 1. Peter 3, 18 et par vers der. For også Kristus led en gang for synder, en rettferdig for urettferdige, for å føre oss frem til Gud. Han som led døden i kjødet, men ble levendegjort i ånden. I denne gikk han også bort og prekte for åndene som var i varetekt, står det. De som tidligere var ulydige, den gang da Guds langmodighet ventet i Noahs dager, mens arken ble bygd. Altså, de måtte nødvendigvis være bevisste i og med at han kunne preke for dem, ikke sant? De sov ikke, altså de var ikke borte, ubevisste. Men de så Jesus komme, og de hørte ham preke. Altså, de var i live. Deres sjel var i live. I Åpenbaringen 6:9 så leser vi om disse andre. Og da lammet åpnet det femte seilet, så jeg under alteret deres sjeler som har blitt slått ihjel for Guds ords skyld, og på grunn av det vitnesbyrd som de talte, som de hadde. Disse, står det, de talte til Gud. Altså, hverken sov de, eller var ubevisste, altså. Begge steder så er de fremdeles bevisste. Akkurat som du og jeg er det i kveld. Bare at legeme, det ligger igjen i jorda. En annen ting som viser dette er jo at Moses og Elias viste seg sammen med Jesus på forklarelsens berg, og talte med ham, står det. Altså kan de også materialisere seg, som det heter. Bli synlige, altså, og tale til mennesker som er på jorda. Altså, Peter, Johannes og den tredje apostelen som var med der, så jo og hørte Moses og Elias tale til Jesus. Så når vi leser om disse hellige eldre tid i teksten vår, at de ikke oppnådde det som var lovt, så er det altså dette der taler om legemets oppstandelse står ennå tilbake. Det skal vi alle oppnå på samme dag. Altså, først skal de døde i Herren reises opp, og så skal vi som er i livet, da dette skjer altså. Det skjer på samme dag. Den ene kommer ikke før den andre, for å si det sånn. Men fordi de døde eller sovna inn i den samme tro, som forhåpentligvis du og jeg også sitter og har innehar her i kveld, så venter de altså bare, på sin oppfyllelse også for dem. At de skal forenes altså og eie dette herlighetslegemet som Jesus oppstod i. Det er det Paulus skriver om. Dette kapitlet 11 her i Hebreerbrevet handler om troen, altså. Og hva er egentlig troen for noe? Vel, den som har det, han vet jo. Men mange har en tro som ikke er den tro Guds ord taler om. Som ikke er den tro vi leser om i dette kapittelet, for eksempel. Det er dessverre sånn. Du kan bare lese lignelsen om de 10 jomfruene som gikk ut for å møte brudgommen. Alle gikk altså for å møte Jesus, for det er han som er brudgommen, så det hadde de for seg alle sammen, men det var altså noe som manglet 5 av dem. Det står om en som har kommet inn i bryllupssalen uten bryllupsklær. Vi vet hvordan det gikk med ham. Altså hadde han en tro som ikke var denne tro som bringer frelse, altså. Selv om det var rettet mot Herren. Med noen tilfeller så kalles det en falsk tro i Guds ord, og ved andre en død tro. Den tro som Guds omtaler som den frelsende tro kalles i motsetning til disse negative begrep en sann tro. Og er det en sann tro, så må den følgelig være av den sanne, altså den må være av Gud. Det må ha sitt opphav i han, altså. Ikke oss. Den tro som har sitt opphav i oss, den er i virkeligheten død. Den er i virkeligheten falsk. Men den tro som har sitt opphav i Gud, det er den sanne tro. Det står noe i teksten her som gir oss en ganske så klar pekepinn på hva det er tale om. I vers 13 i teksten så står det om dem, disse hellige altså, at de hadde sett det langt borte og hilste dem. Hørte du hva som stod her? De hadde sett det. Det svaret. Altså, den sanne tro en følge av at du har sett noe. Noe blitt vist deg, eller for å bruke et mer bibelsk begrep, noe blitt åpenbart deg. Du vet, Efeserne 2,8, det blir ofte sitert i kristens sammenheng for å vise hva troen For av nåde dere frelst ved tro, og dette ikke av dere selv, det en Guds gave. Det har du sikkert hørt sitert veldig mange ganger. Det en Guds gave, sies det da. Og det helt sant. Men det går altså noe dypere enn det. En fremstiller ofte troen som noe som griper noe. Men dypest sett så troen noe som virkes av noe. Troen altså en følge av at nåden i Kristus blir åpenbart for et menneske. Det en følge av noe altså. Nåden i Kristus var der før du trodde. Ja, den har alltid vært der. I det den hellige ånd får åpne dette for et menneskes hjerte, så virkes altså troen i det mennesket. Det altså ikke uten videre sånn at det troen som griper nåden, men det nåden som virker troen. Ja. Den av Gud. Det altså en akt av Gud alene dette her altså, at du og jeg blir frelst og kommer til tro. Det noe han gjør, ved sitt ord og ved sin hellige ånd. Det nåden som den egentlige gave, og troen kommer altså som en følge av den, at du ser gaven. Så det ikke egentlig galt å si at troen griper, men da man også har begrepet klart for seg, troen altså ikke av oss. Paulus han vittner om sin tjeneste, hva den gikk ut på, nemlig å virke troens lydighet blant alle hedningefolkene. Altså ikke lovens, men troens lydighet. Skulle han altså ved det budskap han hadde fått ifra Herren, virke blant hedningefolkene. Han skulle altså forkynne noe som virket tro i hedningene. Så de kom til tro altså. Troens lydighet imot evangeliet. At denne troens lydighet i neste omgang også har så frykt at den ønsker å være Guds lov lydig, det en helt annen ting. Men det en følge. Det du kommet til tro. Men da Gud ikke kunne frelse oss ved at vi rettferdiggjorde oss ved gjerninger som loven krevde, det var nemlig følge Romerne 8,3 maktesløs på grunn av kjødet. Og kjødet, det du og meg det. Det vesen vi innehar ifra fødselen av, den naturlige fødselen. Vi altså født med et vesen som ikke kan og heller ikke vil være Guds lov lydig, sier ordet. Det helt umulig. Vi viker av fra det hele tiden og følger vårt eget. Dette vesen som kalles kjødet, vi har prøvd å oversette det med nyere bibeloversettelse med andre ting, naturlig menneske og alt der. Men kjødet noe som, du kan nesten ikke finne noe annet og bedre ord for det. Det et vesen. Som ikke Guds lov lydig, heller ikke vil være det, altså et gudfiensk vesen i mennesket, som Luther sa, vi født med ryggen mot Gud. Og dette kjødet kan Gud ikke gjøre noe med. Det det som må legges i grav, det det som må bli borte, altså. Man kan ikke drive og helliggjøre det, sånn det blir stadig bedre inntil det liksom står i full glans i himlen. Det ikke det som skal dit. Man må føde oss på ny. Helt på ny. Alt må bli nytt. Ikke bare noe, ikke engang mye, ikke engang omtrent alt, men alt må bli nytt. Og det sier også Paulus som den som har kommet til tro. Derfor, altså dersom du i Kristus, der han en ny skapning. Det gamle forbi, se, alt blitt nytt. Det har talt til meg for... Første tida som kristen så var jeg veldig mye med I sånn sanggruppe og reiste rundt og, og det var folk som liksom hadde vært på livet da, vet du, og sånn. Og da vittnet vi ofte der, der. Alt blitt nytt, ikke sant? Ja. Gamle forbi og alt blitt nytt, sier her står jeg liksom. Ja. Men så var det noe der som begynte å tale, ikke sant? Det står alt blitt nytt. Det kunne jeg ikke se når jeg så her. Det kan vel ikke du heller. Det gamle forbi, alt. Det lille ordet alt satte dette her på spissen, ikke sant? Ja. Da må det også være noe annet enn hva jeg blitt. Her? Ja, nettopp. Dersom noen I Kristus. Det I Kristus. Alt blitt nytt, og det gamle forbi. Når Gud altså ikke kunne, eller vi ikke kunne rettferdiggjøre oss med å gjøre disse gjerningene som Gud krevde, så bestemte han å rettferdiggjøre oss ved troen. Så lar han oss se sin nåde, Jesus Kristus, korsfestet for våre synder. Ser du det? Ja, da ser du Guds nåde. Da ser du Golgata, da ser du han som henger der. Han henger der nemlig for din skyld, ikke sant? Det dine synder han bærer der. Det I grunn du som dør der. Det Guds nåde, åpenbart. Spørsmålet da, har du sett dette og blitt fornøyd med det? Dette nemlig hva Faderen fornøyd med. Det kan jeg vittne for deg ut fra skriften. Dette Faderen fornøyd med. Han altså evig fornøyd med det som Jesus gjorde for deg. Skulle ikke det være nok for deg? Skulle ikke det være nok for oss? Å få altså høre det fra Guds eget ord, at han fornøyd med det Jesus gjorde. I mitt sted, og det min frelse, det min redning, det det jeg skal til himmelen på, ikke det som har skjedd her. Det holder ikke. Jeg det vi så gjerne har vært noe eget med oss. Husker en gammel predikant første tid jeg reiste, så jeg en del sammen med han, og så sier han det at den siste lovgjerning mennesket gir slipp på, det troen. Altså troen som lovgjerning. Det ble et veldig eksempel for meg da jeg takk Gud fikk lov til å se inn I evangeliet en dag. Jeg hadde gått og strevet I årevis med etter å være kristen, og få det til, og få mer ånd, og så videre. Og så fikk jeg plutselig se hva det var. Det var løst. Nåden I Kristus. Alt det du trenger for himmel og jord, det gitt deg ham. Så møtte jeg en jeg hadde vært veldig mye sammen med, på møter og forskjellige. Traff han ned på torget I Krager, og så ble vi stående der og prate litt. Det var så veldig blitt så stort for meg. Så sier jeg, tenk det, sier at jeg frelst ved det som Jesus gjorde for et par tusen år siden. Uten at jeg var til stede og gjorde noe som helst. Jeg blitt frelst ved det. Så ble det en underlig stemning. Lite øyeblikk, og så kom det. Ja, men vi må jo tro det også. Ser du det? Så må jeg si at ja, men det ikke det jeg gjør da? Ja. Det jo nettopp det jeg gjør. Men altså nettopp, vi må liksom I gang med å tro det. Jeg vittner jo foran for det jeg trodde. Men det var en tro som Herren hadde gitt meg, ikke sant? For at jeg fikk se. Det så typisk for oss det, vi må ha med noe vårt eget, og tenker at noe må da duge. Det var ikke noe annet disse hellige I gammeltid så langt bort og hilste, forstår du, enn det vi taler om nå. Det jo nettopp hva Jesus vittnet for jødene I Johannes 8. Abraham, deres far, sier han, frydet seg til å se min dag, og han så den og gledet seg. Um, Jesu dag eller Jesu komme var det altså Abraham så langt borte og gledet seg. For å bli i den måten vår tekst taler om, eller hilste, som det står. Og til dette så sier altså disse tilhørende, du har enda ikke 50 år har sett Abraham, hvorpå Jesus svarer noe som vi skal merke oss nøye altså. Sannelig, sannelig sier dere, jeg før Abraham ble til. Jeg Det er han som kommet for å frelse oss hedninger altså. Da han sendte Moses til Egypt, vet du, for å føre folket sitt ut derfra ved ham, altså ved Moses, og svarer han på Moses spørsmål. Moses spør jo Herren da, men når jeg kommer, nå kommer de Israels barn og sier til dem, deres fedres Gud har sendt meg til dere, og de så spør, hva hans navn? Hva skal jeg da svare dem? Da sa Gud til Moses, jeg den jeg Og han sa, så skal du si til Israels barn, jeg har sendt meg til dere. Det ingen andre som kommet for å føre deg ut av trellelandet ved Jesus Kristus. Det den samme Gud. Moses var et forbilde på ham, Jesus Guds sønn. Og utfrielsen fra Egypt, det var bare et forbilde på den endelige utfrielsen. Nemlig fra den trelldom og død som synden har ført oss alle inn under. Men det den samme Gud. Før Abraham var til, jeg. Herren, Jesus bruker også dette navnet på seg selv, Guds eget navn. Ved tro fikk også Sara kraft til å bli mor til for en ett, og det til tross for sin høye alder, for hun aktet ham trofast som hadde gitt løfte. Derfor kom det også fra en, og det fra en utlevd, en slekt så tallrik som stjerne på himlen, og som sand ved havet spredd, som ikke kan telles. Altså ved den sanne levende tro, så skjer det umulige. Kamelen går gjennom nåløyet. Ved den sanne tro. Men da må du merke deg hva Jesus sier i denne sammenheng. For mennesker dette umulig, men for Gud alt mulig. Til og med dette, altså få synderen inn i himlen som hellig. Det kan ikke du og jeg få til. Det har du kanskje prøvd på å bli hellig. Det det du må være hvis du skal passe i himmelen, vet du. Du må være fullkomment rettferdig og fullkomment hellig. Har du prøvd det? Det får du ikke til. Kamelen kommer ikke gjennom nåløyet. Umulig. Men så sier altså Jesus at for Gud dette mulig. Ja. Og dette altså veien han har valgt for Gud. Ergo så det altså en tro som av Gud, dette altså, ikke oss. Og da ser du kan hende hvor langt borte fra sann kristen tro all denne forkynnelse i dag om vår tro. Du hører det fort vekk alle veier i dag. Bare du tror nok, og så videre, så skal det skje. Bare du tror! Det var en kjent professor bort i teologi bort i Sverige som het Hugo Odeberg. Og han startet semester på skolen. Han var lærer for prester altså, og så tok han de med seg ut på en kolle. Og så pekte han enten på et fjellnabbe borte der, eller så var det tre, det kan være det samme. Men han brukte i alle fall Jesu ord, så kunne de komme fram en etter en, så sa han, nå kan dere flytte dette her ved troa deres. Og da alle sammen hadde gjort det, så gikk de tilbake til klasserommet og begynte å undervise. Da var de rede til å høre, da var de blitt elever. Og mange av disse her troskjempene som vi ser i dag også, kan ta og flytte deg boka der. Vis meg hvor stor tro du har. Har du tro som en senereskolen, kan du flytte et fjell. Nå kan du flytte bare den. Det ikke rare troa vi har, sånn. Du kan spørre deg hvor de har forsikret meningslokalet sitt og bilen sin og huset sitt. Ja. Takk for sjansen på det, vet du. En stor tro har de, så de roper om det fra scenen. Men en sanne tro, Den som virkelig flytter fjell, altså, den av Gud. Ja, det må være av Gud. Det ikke noe du og jeg kan få til ved å anstrenge oss riktig, liksom. Nei. Så må vi kunne få til en tro som, som beveger Gud. Nei, det skjer når Gud gir og når Gud vil. Men da heller ikke noe umulig. Da skjer under. Jeg var oppe på Nordvestlandet her for 3-4 år siden, var det vel nå. Det var en dame som, som var i en kvinneforening der, og så hadde hun kreft. Det var vist ganske ille, det hadde kommet veldig langt. Så sitter disse her enkle foreningskvinner der og ber altså for henne. Hun skulle inn til en sånn undersøkelse dagen etter, og når hun kommer dit, så er alt borte. Ja. Det var ingen av disse damene som satt der som syntes de hadde så stor tro, men de ba til Gud. Og den gangen så grep han inn. Da ville han. Sant? Ja. En tro som av Gud, altså. Ja. Den viser seg ikke alltid en sånne voldsomme greier. Ja. Men når han vil, så gjør han hva han vil. Ingenting umulig for Gud. Og det største under vel dette at han har fått deg inn i himmelen, ikke sant? Ja. En synder som meg kan stå her og være hellig for Gud. Det et under over alle under, altså. Midt i det at jeg fortsatt en synder, altså. Etter kjødet. Så passer jeg inn i himmelen. Etter det nye menneske. Det har Gud tenkt ut. Som han gjort det. De hilste, det leste vi om oss i teksten vår, og det gjør vel du og jeg også. At vi måtte være av dem som, som hilser dette her, altså, som priser Gud for det. Om du føler en sånn veldig brann i hjertet, sånn som vi til begynne med, at du har satt min sjel i brann og alt det her, det får noe være, altså, men takk Gud at dette sant. Og at min tro knyttet til han, altså, når jeg føler svak og liten og dårlig, og får være som en vil. Men den altså rettet mot han, ikke mot det som her. Det av Gud. Han løser fra dette her, fordi han viser deg sannheten om det. Det holder ikke. Det bare Jesus som holder. Det en tro som av Gud. Og den bringer synder inn i himlen. Så sikker som av Gud taler sant. Ja. Og det godt. Tenk om det skulle anledes. Du som har levd en stund med Herren, som virkelig har vært inne i sannhetens lys, tenk om det skulle bero på deg. Du vet jo det at det hadde vært umulig, ikke sant? Du vet det. For visst. Men like for visst kan du vite at Gud har frelst deg sin sønn Jesus Kristus. Det like sant. Det føler og kjenner vi ikke på den måten. For det i en annen. Det i han. Men Gud har forkynt deg det. Og han bedrar altså ingen. Han lyver ikke. Du vet, hvis du skulle komme til himmelen da, og det ikke holdt, så da hadde du jo blitt bedratt, ikke sant? Og Gud bedrar ingen. Takk, Herre Jesus, at du har gitt oss denne grunnen å stå på. Det fjellgrunn som ikke gir etter. Vi gir etter. Og det vi blander så ofte sammen, det vet du. Men det du som holder gjennom alt. Og makter holder oss fast gjennom alle ting. Takk for at det sånn. Og du velsigner hver enkel oss som her, Jesus, vi trenger det like mye av det. Måtte alle oss også se det, hvor inderlig vi trenger det.